Du lytter til P1.
Jens Ringberg, så fik vi endelig svaret på, hvad regeringen egentlig vil med uddannelsesområdet. De har løftet sløret for deres længeventede udspil.
Og det signal, de sender fra regeringens side, det er, at det er mindst lige så flot og fint og respektabelt og godt at være håndværker, være arbejder, som det er at være akademiker.
De vil jo blandt andet lave en ny gymnasiel uddannelse, som er mere erhvervsrettet, men hvor man får hue på.
Det er et opgør med mange årtiers forestilling om, at 15-16-årige skal vælge mellem teori og praksis, eller håndværk, eller bøger, eller svendebrev, eller studenterhue.
Men hvis jeg så lige går op ad trappen her ud af studiet fra DR's kælder, op ad trappen i Socialdemokratiets gruppeværelse, så er det noget nemmere at få øje på en akademiker, end på en klassisk arbejder.
Politikken har faktisk talt op. Der sidder blandt andet 9 kantskendte poler rundt om det bord, når folketingsgruppen er samlet.
Og det er for meget, synes en af dem, der sidder der. Han hedder Thomas Skriver Jensen, nyvalgt, 28 år, og han er industritekniker.
Ham taler vi med i dag, og så vender vi den ballade, der lige nu udspiller sig i kulissen i Enhedslisten, og som jo også har ramt forsiden af flere medier.
Ja, og som Pelle Dragsted hele tiden skal svare på, det er, at der er medlemmer af Enhedslisten, som ikke tager så klart afstand fra Hamas og for andre organisationer, som Pelle Dragsted synes, man skal gøre.
Og derfor kommer vi også til at handle på det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om, for det er ikke kun mig, det er mange i vores parti, som er rigtig trætte af, at der er nogle enkelte, der ødelægger det for de mange.
Hvad er der på spil der, det finder vi ud af i dag. Mit navn er Pia Glud Munkskov.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Velkommen til Slotsholmen, Thomas Skriver Jensen.
Tak.
I dag er du Socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører. Du blev valgt ind ved det seneste valg, og du er også uddannet industritekniker. Kan du ikke lige til at starte med at prøve at spole tiden 2 år tilbage og beskrive, hvordan din arbejdsdag så ud på det tidspunkt?
Jo, det var lidt noget andet end i dag. Det var noget med at møde ind 6:30 om morgenen og skifte til arbejdstøj, klokke ind på tidsregistreringen, tage en kop kaffe, og så tænde for nogle industrimaskiner, som det så ellers var min opgave at holde kørende, samtidig med, at jeg gik rundt og forsøgte at se, om ikke jeg kunne gøre det lidt mere effektivt. Altså så i programmerne, vi lavede, om der var noget, der kunne gøres bedre. Så det var typisk sådan, det var.
Var det hårdt arbejde?
Ja, noget af det var hårdt. Det er 3 meter lange stænger af metal, nogle gange med en diameter op til 50, så det var nogle gange tungt. Og det var nogle gange hårdt.
Når du så sidder i Socialdemokratiets folketingsgruppe og kigger der rundt, hvad for nogle mennesker ser du så på?
Jamen, det er jo meget mennesker, som har haft det meste af deres ungdom på en eller anden måde inden for det politiske system, og nok også nogle mennesker, som i høj grad har nogle andre uddannelser end den, jeg selv har.
Der er jo 9 kantskendte poler i gruppen, og det har du sagt til Politikken, at det er der sådan set lidt et problem i. Hvad er det, du ser som problemet i det?
Jamen, jeg tror ikke i sig selv, jeg synes, det er et problem, at der sidder 9 kantskendte poler. Jeg synes, det er et problem, at der sidder for få, som er industriteknikere eller murere eller har været ufaglærte et eller andet sted i Danmark. Fordi der er en ret stor del af befolkningen, som går på arbejde hver dag, som har lige præcis de uddannelsesbaggrunde, eller laver det til hverdag. Og jeg tror bare, det er vigtigt, hvis vi gerne vil have et folketing, ikke et akademikerting, at vi har et demokrati, hvor man i højere grad kan spejle sig i nogle af de politikere, der render rundt herinde.
Altså, der er simpelthen flere af de vælgere, der stemmer folk ind på tinge, som har en erhvervsfaglig uddannelse eller kortere. Det er faktisk 60% af dem, der stemte ved sidste valg. Og 50% af dem, der blev valgt ind, havde så en lang videregående uddannelse. Hvad er det for en skævvridning, du ser i de tal?
Jamen, det betyder jo for eksempel, at når jeg kommer ud til markedet og står og deler bolsjer og flyers ud fra Socialdemokratiet, så er der rigtig mange, der kommer over til mig som det første og siger, vi stemte på dig, fordi du kom fra noget andet, og det har vi behov for. Og det tror jeg bare vidner lidt om, at der er et ønske om, at der er nogle flere med andre baggrunde, som bliver i stand til og også har lyst til at stille op i politik.
Prøv at forklare, hvad du synes, det er, at i det her tilfælde Socialdemokratiet går glip af på grund af den her situation.
Jamen, vi går jo glip af de erfaringer, der følger med. Altså, jeg plejer at bruge et eksempel, når de borgerlige de gerne vil diskutere dagpengesystem, og hvis dagpengesystemet er for godt, så vil folk bare gå derhjemme og være ledige. Jeg har jo været på dagpenge, fordi jeg blev udlært lige omkring, da corona ramte, så der var ikke så meget arbejde at få dengang. Og jeg havde 6 dage derhjemme på dagpenge, før jeg ligesom fik et nyt arbejde igen. Eller ikke ret lang tid, men de 6 dage, det var nok til, at jeg bare sumpede ned i sådan et hul af mit eget selskab. Så jeg har meget svært ved at kunne se sådan det menneskelige aspekt i den vurdering, der er mange borgerlige, der laver i forhold til
afpengssystemet.
Og det er jo en konkret erfaring, der gør det jo.
Men Thomas Skrivensen, nu siger du så de borgerlige, men nu spørger jeg, er der også nogen i den socialdemokratiske folketingsgruppe, som er svært ved at forstå det, fordi de aldrig har prøvet at være på dagpenge, fordi de har siddet ved en skolebænk hele deres liv, indtil de blev politikere?
Jamen, jeg tror heldigvis, der er mange af dem, der har den rigtige holdning alligevel, men jeg synes bare, man har en anden forståelse for det, hvis man selv har prøvet det, og har haft sin hverdag blandt folk, der også har prøvet det.
Jeg kan godt tænke mig at spørge, meget af det, der foregår i Socialdemokratiet, de her, det er jo inspireret af Kaare Dybvad Bek. Han er sådan en slags husfilosof, I har i Socialdemokratiet. Han har skrevet en række bøger. En af dem, den hedder De Lærdes Tyranni. Det handler om, at arbejdere i provinsen, de bliver kørt over af akademikere i hovedstadsområdet, stort set. Er det du oplever, at du bliver ikke hørt på i Socialdemokratiets folketingsgruppe af en flok af verdensfjerne akademikere?
Nej, jeg synes tværtimod, jeg bliver hørt på med de erfaringer, jeg kommer med. Og derfor synes jeg, det kunne være godt, at der var nogle flere som mig, som også kunne komme med de ting, for jeg synes faktisk, der bliver lyttet, når vi kommer med nogle konkrete erfaringer fra hverdagen. Det synes jeg jo også, hvis man sådan skal spole tiden en lille smule tilbage, var det, der var tilfældet, da vi lavede Arnepensionen. Altså, det var jo Jan Johansen, som var valgt i Nyborg-kredsen på Fyn, som blev båret frem som en af dem, der virkelig havde fyldt i den debat internt i Socialdemokratiet, før vi ligesom kom frem til, at det havde vi lyst til at lave. Så jeg synes, det har en positiv effekt.
Og det var ikke altid, der blev lyttet helt så meget til Jan Johansen, men her gjorde det så.
Ja, det gjorde der. Det har jo så været noget, der har betydet noget for rigtig mange mennesker.
Men du har jo, kan man sige, du er 28 år gammel. Du har også gået 3 år i gymnasiet, selvom du bedst kunne lide festerne, har du sagt. Inden du blev industritekniker, så altså, hvor meget sådan erhvervserfaring har du egentlig?
Jamen, jeg synes, jeg har meget. Altså, jeg har 7 år som henholdsvis industritekniker-lærling og industritekniker, og når man er lærling på en erhvervsuddannelse, skal man huske, at langt det meste af uddannelsen, det foregår jo på en arbejdsplads sammen med kollegaer. Det er meget, meget få perioder af sådan en uddannelse, som foregår inde på en skole. Så vel, sådan set det lidt hårdt op, så har jeg vel 6 år fra forskellige arbejdspladser, 3 store arbejdspladser, 2 store arbejdspladser og 1 lille på Fyn. Så jeg synes, jeg har meget erfaring med i bagagen.
Men er det ikke bare demokratiet, at vælgerne stemmer på den person, som de bedst kan lide, er mest enige med, hvad den nu skal være? Og en del af det er vedkommendes baggrund, men det er jo bare demokratiet. Det er demokratiet, der gør, at det ender sådan, at der er så 9 skalkanskilt poler i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Jo, altså demokratiet på Fyn for eksempel, hvor jeg er valgt, stemte jo 100% af de faglærte eller ufaglærte ind i Folketinget, som stillede op. Der var kun én, og det var mig. Og jeg synes jo, jeg synes ikke problemet er, hvad vælgerne stemmer eller ikke stemmer. Det må vælgerne sådan set selv om, jeg synes, de skal have muligheden for at stemme på nogen, der kommer fra en anden uddannelsesbaggrund.
Så det handler
lidt om mit ærne.
Så det handler i virkeligheden også om hvad man stiller op. I det her interview Politikken, der siger du også, der er brug for, at dit parti Socialdemokratiet gør noget mere for at folk med erhvervserfaring, måske sågar med tillidsmandserfaring, de kommer ind. Men hvad vil du foreslå? Fordi det er jo sådan et foreningsbaseret parti, I har kørende, hvor man bestemmer rundt omkring, hvad man synes er mest lækker at stille op.
Jamen, det er rigtigt. Og derfor er det jo også en svær diskussion for mig som politiker at være i, fordi jeg har en valgkreds, som har valgt at pege på mig, og det er jeg super glad for. Men jeg synes måske også, at nogle af os politikere, som så er lykkes og har været faglige tidligere, så er kommet ind og har et ansvar for ligesom at sige, det kunne være, at vi skulle prioritere det lidt højere og stille nogle kandidater op i vores parti, som har nogle andre uddannelsesbaggrunde end dem, man typisk ser. Og det er der mange veje hen til, det tror jeg, vi skal have en lidt større diskussion med hinanden om, hvordan man så lykkes med. Man kan jo for eksempel sætte sig som målsætning, at man skal tilstræbe, at det kandidatfelt, der bliver stillet op, fuldstændig ligesom vi i dag har på køn, at der også er en uddannelsesmæssig lighed i højere grad. Det synes jeg godt, man kan.
Vil du synes, det var en god idé, at man ændrede i vedtægterne, sådan så at det skulle Socialdemokratiet tilstræbe?
Jamen, jeg vil ikke kunne pege på præcis, hvor det skulle ændres, og igen, det vil være op til sådan det organisatoriske led i Socialdemokratiet, men jeg synes godt, man kan have en målsætning om, og jeg synes også godt, man kan tillade sig at sige den højt, eller for den sags skyld skrive den ned, om at der er nogle flere med nogle andre uddannelsesbaggrunde, end dem vi typisk ser i politik, der stiller op.
Men tror du, det vil føre til en anden politisk linje? Tror du, I vil foreslå nogle andre ting? Tror du, I vil vedtage nogle andre ting? Vil det være et andet socialdemokrati, hvis gruppen af socialdemokrater, der sad her på Christiansborg, var mere faglærte?
Jeg tror, at det vil sætte sig i de diskussioner, vi har med hinanden, på en helt anden måde, hvis der var nogle flere, som har den baggrund, jeg har. Det tror jeg. Og så vil det jo betyde noget for de mennesker, som sidder uden for Christiansborg og kigger med. Altså, det er ikke ret mange, man har at spejle sig i, hvis man kommer ind på Christiansborg og er så heldig som erhvervsuddannelseselev at få en rundvisning herinde. Dem er der desværre ikke ret mange af. Men der går ikke ret mange rundt på gangene, som man kan spejle sig i og sige, det er faktisk en, der har lavet det samme, som jeg har. Det synes jeg bare er ærgerligt.
Et af regeringens prestigeprojekter, det er jo at ændre hele uddannelsessystemet. De har allerede været i gang i forhold til universiteterne. Der er nogle af kandidatuddannelserne blevet forkortet. Optaget er blevet mindre. Nu er der så blevet præsenteret en reform af ungdomsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser, som skal gøre dem mere erhvervsrettet blandt andet. Hvad tænker du sådan overordnet om de tanker, der ligger i det udspil?
Jamen, jeg synes, den største problemstilling, som vi adresserer i det, er til fordel for unge mennesker med en faglig uddannelse, eller dem, der gerne vil have en faglig uddannelse på et tidspunkt. Altså, i dag er det jo sådan i vores uddannelsessystem, at hvis man vælger at gå på gymnasiet, så har man nogle år, hvor man kan have det fedt. Jeg har selv sagt, at jeg synes, festerne var rigtig sjove, da jeg gik på gymnasiet. Det kan man få lov til at gøre i 3 år, inden man behøver at tage et konkret valg, og så er der rigtig mange, der også tager et sabbatår. Hvis man går og søger ind på en erhvervsuddannelse, så har man 20 uger på det, der hedder grundforløb 1 i dag, og så fanger bordet. Så er det der, man skal vælge. Så skal man ud og være en del først af en skoleklasse på et grundforløb 2 med andre voksne, og så en arbejdsplads efter 20 uger mere, hvor man ligesom skal møde klokken 6 om morgenen og stille op og være klar og være en del af arbejdsmarkedet. Den ulighed, der er der, synes jeg bare er for stor. Og derfor så synes jeg, det er positivt, at vi tilbyder et lidt mere praktisk orienteret gymnasium, som giver mulighed for nogle af de unge, som måske ikke er helt klar til at gøre det der med at stå på en arbejdsplads klokken 6 om morgenen, tilbyder dem at kunne udskyde det endelige valg i 2 år. Det synes jeg er klogt og fornuftigt.
Og det er så derfor, der kommer den her IPX. Hvis vi bare lige et øjeblik alligevel bliver ved det vi har i dag, altså XTX, det vi kalder det almene gymnasium i dag, det bliver sværere at komme ind. Helt isoleret set, så vil det jo betyde, at især drenge, især dem, der kommer fra ufaglærte hjem, især dem, der kommer fra indvandrerbaggrund, de vil have svære ved at komme ind på lige præcis den snæver, eller den uddannelse, som jo fører over på universitetet, og det er jo en del af Socialdemokratiets livsprojekt, at også folk fra en baggrund, der ikke er akademisk, skal have mulighed for at få en akademisk uddannelse. Så er det sådan en kriseomkostning, så må man tage noget fra nogen på det område for at få det andet mål opfyldt, som du taler om?
Jeg ved ikke, om det kan kaldes for en krigsomkostning. Jeg tror, det er et spørgsmål om...
Jamen, konsekvens i hvert fald.
Ja, måske. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at vi ser på det billede, vi har i dag, og det viser bare, at der er rigtig mange unge, som i dag bliver lukket ind i gymnasiet, og det er dem primært, der har lavest karakter med fra folkeskolen. Så ved jeg godt, der er enkelte fantastiske eksempler, og der forstår jeg faktisk godt kritikken, den tager jeg til mig. Men langt de fleste af dem, der falder fra eller ikke bruger studenterhuen til noget som helst, efter, som for eksempel mig, jeg tog jo en uddannelse på samme niveau, bliver jo slæbt igennem det faglige på gymnasiet i 3 år, så kan det godt være, at festerne er sjove, men det faglige er ikke nødvendigvis så sjovt. For så ikke rigtigt at stå med kompetencer eller nogen konkret plan bagefter. Det var det, jeg selv gjorde, og min vej var jo igennem værnepligten, og så fandt jeg en vej igennem det, men der var der meget tvivl, og der var der meget utryghed ved det. Og jeg tror bare, hvis jeg havde haft det bud om at gå på det, der kommer til at hedde en EPX lokalt, sammen med alle mine venner på Nordfyns Gymnasium, tæt på, hvor jeg boede, men jeg kunne få et lidt mere praktisk alternativ, ja, så tror jeg, jeg havde valgt det.
Men kan du ikke være bekymret for, at der bliver skabt et A- og B-hold?
Nej, fordi med det argument, så skulle der være det i forvejen. Altså karakterkravet på alle erhvervsuddannelser er 2, karakterkravet til HF er 4, og karakterkravet til STX er 5. Så med det argument, så skulle det jo allerede være sådan. Jeg tror egentlig bare, at vi går ind og kommer til at give et tilbud til nogle mennesker, som ikke havde det tidligere, så flere faktisk får mulighed for at komme på gymnasiet, får lov til at udskyde det der valg i et par år. Min tilgang er, at det kommer til at være fuldstændig lige så godt at gå på EPX som på STX, og det kommer også til at give mulighed for, at man kan læse videre på universitetet, hvis det er det, man vil bagefter. Det synes jeg sådan set, det synes jeg ikke er et A- og et B-hold.
Og hvis du tager den reform, med de tanker, I har lagt frem, I lægger frem i dag og ligesom fører dem videre til de tanker, du har gjort dig, når du sidder i den socialdemokratiske folketingsgruppe og ser på mange akademikere og knap så mange med en kort uddannelse, knap så mange faglærte. Hvad tænker du så, at det uddannelsessystem, de ændringer, I laver, kan gøre for den tanke om, at der skal være flere faglærte i Folketinget?
Jamen, jeg ved ikke, om der er en direkte kobling imellem de to. Altså, man kan jo håbe på, det håber jeg i hvert fald, for det er der nogle kloge mennesker, der har lavet nogle analyser, der siger, at hvis man får lov til at udskyde sit endelige uddannelsesvalg i lidt længere tid, så er der faktisk flere, der vil være tilbøjelige til at tage en erhvervsuddannelse. Måske også nogle af dem, som er mere ressourcestærke end dem, vi ser i dag.
Tak fordi du kom ned i Slotsholmen.
Det var så
tusind tak.
Og så skal vi lige forbi Enhedslisten også i den her udgave af Slotsholmen.
Ja, fordi her bøvler ledelsen jo med flere partimedlemmer, som har talt imod linjen, når det gælder Hamas og Mellemøsten. Og det har fået politisk ordfører til Pelle Dragsted til at tale med ganske store ord.
Han siger sådan her. Hvis man forsvarer bevægelser, der deltager i vold mod uskyldige civile, hører man ikke hjemme i Enhedslisten. Og han fortsætter. Og så synes jeg, at man skal melde sig ud og finde et parti, man er enig med, hvis der ellers findes sådan et. De siger altså Pelle Dragsted, men Pia, der er jo bare et problem. De melder sig ikke ud, de bliver. Og så skal han ikke svare på spørgsmål om den, Pelle Dragsted.
Goddag til dig, Erik Holstein. Velkommen til Slotsholmen.
Tak skal jeg.
Du er jo politisk kommentator på Altinget, og du har også i rigtig mange år beskæftiget dig med Enhedslisten. Lad mig starte med at spørge dig. Altså, alle partier har jo på en eller anden måde en fortid. Hvorfor tror du lige, at det er i Enhedslisten, at fortiden bliver ved med at spøge?
Jamen, det er fordi fortiden på en eller anden plan stadigvæk eksisterer i dag i Enhedslisten. Altså, Enhedslisten blev som bekendt dannet af tre partier, ikke? Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti. Og da man slog dem sammen til Enhedslisten, da fik man meget udpræget mindretalsbeskyttelse for at sikre, at der var ikke nogen af partierne, der løb med det hele. Ikke? Mm. Og så fik man også nogle eksklusionsparagrafer, som var meget restriktive, det vil sige, at der skal utrolig meget til for at ekskludere folk i Enhedslisten. Der skal faktisk 5/6 flertal for en eksklusion i hovedbestyrelsen for at kunne indstille til det. Og det kan man sige, det gav meget god mening, den der med sådan en holdning med meget højt til luftet i en situation, hvor man ligesom skulle smelte tre partier sammen. Men her, altså 34 år efter, eller 35 år, eller er det jo sådan, at Enhedslisten blev dannet, der kan man sige, at der giver det måske ikke så meget mening mere at have de regler på den måde, men det er altså de regler, der gør, at man ligesom ikke kan komme af med de folk, der bliver ved at indfægte partilinjen.
Jeg kan ikke lade med at tænke på, hvis man bare kigger i den anden side af det politiske spektrum, der har du blandt Dansk Folkeparti også senest Nye Borgerlige. Det partier, der har haft enormt nemt ved at smide folk ud.
Præcis.
De har haft meget nemt ved at skælde sig af med nogen, som kunne blive en belastning, simpelthen på grund af topstyring, på grund af meget store rettigheder, eksempelvis til en partisekretær i Dansk Folkeparti osv. Det er præcis det modsatte, du beskriver her.
Ja, det er det også. Og det er selvfølgelig det, der er Pelle Dragsteds problem i den her situation, at han kan ikke komme af med de folk. Altså, det er i hvert fald ekstremt svært. Og du er jo helt ret i parallellen til netop Dansk Folkeparti. Altså, det var en stor fordel på Dansk Folkeparti, at de netop kunne komme af med de der landsbytosser, og også altså, regulære højere ekstremister, som jo var i partiet, men som man jo meget konsekvent kylede ud allerede i 90'erne. Og det var jo ligesom en adgangsbillet for Dansk Folkeparti til at blive inddraget i sådan magten for alvor efter 2001. Men den mulighed har man altså ikke på samme måde i Enhedslisten. Man tager medlemsdemokratiet meget alvorligt, men altså også stadigvæk den der mindretalsbeskyttelse og uvilje mod at ekskludere folk. Og jeg ved ikke, det er nok svært i første omgang at få ændret på det, selvom jeg ikke er i tvivl om, at rigtig mange i Enhedslisten folketingsgruppe, ikke mindst Dragsted, meget gerne så det.
Og det, der jo er sket de seneste måneder, det er jo, at der har været stemmer fra baglandet, der har været ude og tale imod partiets linje, når det kommer til situationen i Mellemøsten. Senest er det nogle af Enhedslistens medlemmer, som i BT og Weekendavisen blandt andet har udtrykt støtte til en gruppe, som var med til terrorangrebet i Israel den 7. oktober sidste år. Det er jo ikke mange, som du siger, Erik Holstein. Altså, hvor stor en gruppe er det, der lægger sig ud med partiets linje på den her måde?
Altså, at dømme efter det, der sker på Enhedslistens årsmøder, der er det jo en meget lille gruppe. Altså, det er ikke sådan, at partiledelsen er i fare for at blive stemt ned der på alvorlige spørgsmål. Der har Pelle Dragsted og Maja Villadsen, som det var tidligere, så videre, de har haft pæne flere salg med sig hver gang. Så der er en gruppe måske på 40-50 personer, der meget dominerer det der, og som altså gør sig gældende i medierne en gang efter den anden. Der er en gruppe inden for Enhedslisten. Det er lidt specielt, ikke, som det fungerer i Enhedslisten. Det er så ordentligt organisation, men der er faktisk en gruppe, der hedder Rødt Venstre, som er en organisering i og omkring Enhedslisten. Det tror jeg heller ikke, der er mange andre partier, der vil acceptere, at man sådan havde sådan en gruppe, der rakte uden for partiet. Men det har man altså i Enhedslisten. Og det er primært de folk, der er organiseret i Rødt Venstre, der hele tiden anfægter linjen, specielt i forhold til Palæstina.
Og hvis du skal sætte nogle perspektiver på, altså hvor stort et problem er det, at de ikke tier stille simpelthen, at vi bliver med at høre dem tale imod Pelle Dragsted og ledelsens linje?
Jamen det er et ret stort problem, altså fordi at man kan sige, det er ikke en enormt stort problem i forhold til meningsmålinger og den slags, men altså det er sådan, i den praktiske politik begynder det at blive et stadig større problem, fordi de debatter, som Enhedslisten forsøger at rejse, de tit bliver spoleret af, at så henviser man til, at der er det ene eller andet eksotiske medlem, der har sagt sådan og sådan. For eksempel hele Pelle Dragsteds ordførertale forleden der i åbningsdebatten, hvor han holdt det, altså en meget velformuleret tale om ulighed, og en tale, der i øvrigt fik store ros fra konkurrenterne i SF. Ikke? Men hele den tale, der kom ikke nogen spørgsmål til talen, står set.
Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad ordførerens holdning er til det. Er Hamas en terrororganisation?
Så derfor vil jeg gerne høre hr. Pelle Dragsted, om partimedlemmer, der støtter eller har kontakt med DFLP, PFLP eller Hamas, kan forblive i Enhedslisten, eller om de bør ekskluderes.
Alle de spørgsmål, Dragsted fik fra specielt selvfølgelig højrefløjen i Folketinget, jamen det gik jo på, at der var et eller andet medlem, der på et tidspunkt havde haft forbindelse til PFLP.
Men hvordan kan det være, at gang på gang på gang, så ser vi Enhedslisten have tætte kontakter til medlemmer af Blekingegadebanden til folk, fra der støtter en terrororganisation som PFLP?
Politiske modstandere får nemt ved at tale om noget andet end det, som Enhedslisten gerne vil tale om.
Ja, altså hans egen dagsorden kom slet ikke op at flyve, fordi han hele tiden bliver forholdt de der forskellige udtalelser.
Der er jo tale om nogle enkelte medlemmer, som udtaler sig på deres egen vegne. De repræsenterer ikke Enhedslisten. Deres holdninger står i strid modsætning til Enhedslisten.
Og det tror jeg godt, man kan sige, at han var usandsynligt træt af efter det der.
Hamas er ikke bare en terrororganisation. Hamas er en forfærdelig, reaktionær, islamistisk, antidemokratisk, homofobisk, antisemitisk organisation, som jeg kun kan tage den allerkraftigste afstand fra.
Det var han jo i Folketingssalen, hvor han jo, som du siger, ikke kom til at tale om alt muligt andet. Men hvad kan manden ellers gøre, han har sagt, hvem er gentaget det der? Han går åbenbart ikke smide de her mennesker ud af partiet.
Nej, ikke i første omgang. Det er jo klart, at når han giver nogle interviews, hvor han ligesom slår linjen meget klart fast, og også siger, at hvis man har nogle holdninger, hvor man ikke står vagt om menneskerettighederne, eller hvis man går ind for i samarbejde med organisationer, der også deltager i terroraktioner og den slags der, jamen så skal man egentlig bare forlade Enhedslisten. Altså det er klart, at han forsøger jo at få nogle af dem til at gå selv.
Mm.
Men det har de jo meget lidt lyst til at gøre, fordi at de ved udmærket godt, at det er svært at skabe et alternativ til venstre for Enhedslisten. Det er jo ikke rigtig lykkes.
Mm.
Så det han kan gøre, det kunne jo være sådan noget som at begynde at stramme nogle vedtagelser. Det er jo det, man tit gør i venstrefløjen, at der tager man jo programmerne meget alvorligt, partiprogrammerne tager man meget alvorligt.
De interviews, han har givet, hvor han meget utvetydigt siger, at hvis man har de holdninger, så hører man ikke hjemme i Enhedslisten. Den klokkeklare afstandtagen, han tager til Hamas, ser du det som måske et lille skridt mod måske at tage et opgør mod det her, med dem her?
Ja, det er et stort skridt. Han skærper helt klart fronten i forhold til dem. Det er ikke sådan, han søger et eller andet kompromis, og nu må ligesom få det til at gå. Altså, han prøver at skærpe det så meget, så de går selv, og hvis de ikke gør det, jamen, så må man så gøre noget andet. For det er helt tydeligt, at han er nået til en konklusion, at det her, det kan ikke blive ved at fortsætte. Altså, det ødelægger for meget af vores kommunikation, det ødelægger for meget af vores gennemslagskraft, og det er så få, det drejer sig om. Altså, nu må det stoppe.
Enhedslistens ledelse, hvis man tør bruge det ord om noget i Enhedslisten, tager jo de her opgør. Maja Villadsen gjorde det i forhold til NATO, da krigen i Ukraine brød ud. Pelle Dragsted tager det i forhold til Hamas og PFLP, DFLP her ved enhver lejlighed. Og vælgerne ser ud til at være godt tilfreds med de bestræbelser, fordi Enhedslisten ligger rigtig godt i målingerne.
Det gør de, ja. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis Enhedslisten skal være sådan et rimelig bredt folkeligt parti, som de jo satser på, de mener, de har et potentiale på omkring 10%, og det kan godt være, hvis de spiller deres kort tilstrækkeligt godt. Men hvis det skal lykkes, så skal der overhovedet ikke være nogen tvivl på det her område. Altså, det er simpelthen en absolut betingelse.
Erik Holstein, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på situationen i Enhedslisten.
Selv tak.
Og det var så Slotsholmen for i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Theodor Renard.